Pitikö meidän laittaa jotkut kengät tai takit tai... Joo, hei hei. Joo, moi, mä oon Teijo Peltoniemi Ylältä, hei. Joo, Teijo Peltoniemi Ylältä, hei. Eli takit päälle. Näin.
No sulla on lasit jo
päässä. Niin kun lasit pitää olla mielellään päässä, joo. Mutta tässähän nämä on nämä meidän. Vai pitääkö panna suojaa?
Eikä hän omat lasit.
Minä olen Jari Rautio, olen johtavana tutkijana täällä teollisen biotekniikan. Joo, tämä on tosiaan bioreaktorihallimme, tai täällä on kaiken kaikkiaan yli 60 erilaista bioreaktoria hyvin eri skaalassa, eli pienimmät on 200 millilitrasta ja ylöspäin, ja toi suurin bioreaktori, mikä meillä on, on 1200 litranen, ja noita pienempiä reaktoreita, sitä 200 millilitrasta noin 2 litraan, käytetään lähinnä niin kuin erilaisten mikrobikantojen testaukseen, että miten ne toimii niissä halutussa olosuhteessa, ja siitä sitten 2 litrasta noin 20 litraan olevat reaktorit, niitä käytetään taas pääasiassa sitten bioreaktio-olosuhteiden optimointiin, ja nämä suurimmat fermentorit, mitä meillä on 300 litrana ja 1200 litrana, niin niitä käytetään sitten tämmöisen teollisen tuotannon pilotointiin, ja voidaan käyttää myös tämmöisen pienimuotoiseen tuotantoon.
VTT:n pieneliöiden kasvatustankkeihin eli bioreaktoreihin johdatti johtava tutkija Jari Rautio. Palataan vielä halliin, mutta annetaan tutkimusprofessori Merja Penttilän kuvailla, mitä on teollinen biotekniikka.
Miten me voidaan biotekniikkaa hyväksi käyttäen yrittää niin sanotusti pelastaa maailmaa tai antaa teollisuudelle ja Suomenkin teollisuudelle muita vaihtoehtoja kuin sen öljyn käyttäminen raaka-aineena. Ja biotekniikkahan tarkoittaa sitä, että käytetään eläviä organismia tai niiden osia teollisessa tuotannossa. Ja erityisesti täällä tutkitaan sitä, miten mikrobit, esimerkiksi hiivat ja homeet, myös bakteerit, miten niitä voidaan käyttää tämmöisinä pieninä solutehtaina. Eli saada muokattua niitä mikrobeita sillä tavalla, että ne tuottavat ihmiselle hyödyllisiä yhdisteitä. Ja tämmöisiä on polttoaineet, erilaiset kemialliset yhdisteet, materiaalit. Ja se suuri kattava ajatus tässä on, että näin pystytään korvaamaan öljy raaka-aineena, eli fossiilinen raaka-aine. Ja se pystytään korvaamaan niin kutsutuilla uusiutuvilla raaka-aineilla, joita nyt sitten on erityyppinen kasvimateriaali ja erityisesti kasvijäte, koska mikrobit voivat käyttää sitä kasvijätettä raaka-aineena ja sitten aineenvaihduntansa kautta muuttamaan sen kasvijätemateriaalin hyödyllisiksi tuotteiksi.
VTT:llä tutkitaan siis, kuinka öljypohjaiset tuotteet saataisiin korvattua uusiutuvalla teknologialla ja näin tuotettaisiin biomateriaaleja ja biopolttoaineita. Tavoitteen saavuttamiseksi auttaa uusi ala, synteettinen biologia, jonka pohja on molekyylibiologiassa ja bioteknologiassa. Yksi biopolttoaineen tuotantotapa voisi olla sähköbiosynteesi, eli mikrobien elektrosynteesi, lyhenteenä MES. Tutkija Pauli Kallio Turun yliopistosta.
Ajatuksena on se, että mikrobille voitaisiin antaa sähköä lähtöaineena siten, että tämä sähkö ja nämä elektronit saataisiin vietyä sinne solun sisään ja tämän avulla saataisiin tämä solu rakentamaan tietynlaisia asioita. Fotosynteesissähän nämä elektronit tulevat vedeltä. Fotosynteesi perustuu siihen, että tämä fotosynteettinen mikrobi hajottaa vesimolekyylin, josta otetaan elektronit käyttöön ja happi vapautuu sivutuotteena. Tässä kyseisessä systeemissä taas me annettaisiin tämä sähkö ulkopuolelta. Ja ajatushan tässä on pohjalla se, että maapallolla ei ole energiapulaa. Maapallolle tulee niin paljon auringon energiaa, että kyse ei ole energiapulasta, vaan kyse on siitä, että se energia on väärässä muodossa. Ja tämän systeemin avulla, jos meillä olisi tämmöinen hyvin tehokas elektrosynteesituottomenetelmä, niin voitaisiin käyttää sähköä, joka tulee esimerkiksi aurinkopaneeleista, eli uusiutuvaa sähköä, antaa ne mikrobeille, jotka sitten valmistaisi tämän sähkön avulla polttoaineita. Eli toisin sanoen tämä olisi menetelmä, jolla voitaisiin konvertoida sähkö polttoaineeksi.
Muuntaa sähkö polttoaineeksi.
Kyllä, se on se lähtökohtainen ajatus tämän taustalla, koska meidän nykyisessä infrastruktuurissa sähkö ei vielä pysty korvaamaan polttoaineita. Me tarvitsemme polttoaineita, piste.
Mikä on tämmöinen Chevanella onoidensis-kanta, jota on käytetty näissä paljon näissä tutkimuksissa, niin että se kuljettaa elektroneja ulos ja pystyy rautaa pelkistämään.
Miksi se raudan pelkistys, metallin pelkistys on tärkeä siinä?
Jos sillä pitää olla niin kuin se metabolia, jos ei pysty pääsemään, jos niillä on niin kuin sanotaan liikaa elektroneja esimerkiksi, kun metabolia tuottaa elektroneja, jos ei ne pääse eroon niistä, niin se on ollut ikään kuin tavallaan, että se, niin kuin se metabolia räjähtää, se ei pysty, tai se jumituu. Koska se pitää olla aina johonkin, mihin se virtaa. Ja silloin se pystyy dumppaamaan ne elektronit sinne solun ulkopuolelle näihin rautaan, joneihin. Sitten on se toi MES, mikä tuossa on mainittu, niin se MES-hän tarkoittaa sitä, että ne organismit pystyy ottamaan sieltä solun ulkopuolelta sisäänpäin niitä elektroneja. Ja se on nyt semmoinen konsepti, josta on julkaisuja, jotka viittaa siihen, että näin todellakin kävisi. Mutta se on myös semmoinen konsepti, joka on tullut oikeastaan yhdestä labrasta, vaan sitä Derek Lovelin laboratoriosta. Ja sitä ei ole niin kuin, kyllä mitenkään kauhean silleen laajasti pystytty osoittamaan, että se oikeasti toimii näin. Että ne elektronit menee suoraan siitä sähkön lähteestä, menee siirtyy sinne solun sisälle ja pystyy pyörittämään sit sitä metaboliaa.
Ryhmänjohtaja Jussi Jäntti jatkaa mikrobien sähkösynteesistä tuonnempana. Synteettisen biologian avulla voidaan siirtyä tutkimuksesta suunnitteluprojekteihin. Siitä yksi esimerkki on laboratoriossa aikaan saatu pienin bakteeri.
Eli ne oli pyrkinyt, se on tämmöinen muutenkin pienin tunnettu genomi perimäisillä eliöillä. Ne oli poistanut siitä vielä näitä geenejä ja katsoi, että kuinka monta geeniä voidaan poistaa, jotta se vielä elää tämmöisissä laboratorio-olosuhteissa. Ja lopulta ne päätyi siihen, että 473 geeniä tarvitaan siihen, että tämmöinen itsenäisesti jakautuva eliö toimii laboratorio-olosuhteissa.
Näistä aiheista tässä Tiede Ykkösessä. Minä olen Teija Peltoniemi. Jussi Jäntti vetää VTT:llä synteettisen biologian tutkimusryhmää. Mitä he oikein tekevät?
Me pyritään muokkaamaan tämmöisiä aitotumallisia mikrobeja ja myös sitten bakteereja niin, että ne tuottaisi hyödyllisiä kemikaaleja tällaisissa teollisissa prosesseissa. Eli tämmöisissä suljetusympäristössä niin, että ne mikrobit ei missään nimessä pääse minnekään luontoon pakenemaan. Ja se, mitä me tehdään niille, niin me muutetaan niiden perimään sillä tavalla, että me viedään sinne esimerkiksi jostain muusta organismista kuin hyödyllinen entsyymireitti, joka pystyy sitten muuttamaan sisään tulevan esimerkiksi sokerin joku hyödylliseksi esimerkiksi biomuovin, joka voi muokata sen tämmöisen biomuovin lähtöaineeksi tai lääkeaineeksi.
Bioteknologiassa haluttuja aineita, esimerkiksi biopolttoaineita, tuotetaan solutehtaassa. Sellaisina voi toimia mikä tahansa bakteeri, home tai hiivasolu. Geeniteknologian keinoin sinne viedään uusia toimintoja, jotka tuottavat hyödyllisen lopputuotteen. Tässä otetaan mallia luonnosta. Tutkimusprofessori Merja Penttilä VTT:ltä.
Jos nyt sitten vähän konkretisoi sitä, mitä me tarkoitetaan tällä solutehtaalla, niin esimerkiksi viini, olut, etanolin tuotanto on hyvä tämmöinen esimerkki siitä, koska kaikkihan tietää, että tai vaikkapa siman tekeminen. Kaikki tietää, että jos me tehdään viiniä, niin silloin siinä on hiiva mukana, joka tekee sen alkoholin sinne viiniin ja ehkä makuaineita. Ja nyt sitten me voidaan tehdä paljon muutakin, sanotaan, että me voidaan tehdä tätä puhdasta etanolia, jota voidaan sitten käyttää polttoaineina, niin antaa hiivalle sokeria, joka tulee sieltä kasvimateriaalista. Ja sitten silloin pitkät aineenvaihduntareitit solun sisällä, joissa sitten se sokeri muokkautuu niin, että sieltä ulos pullahtaa sitten se etanoli, se alkoholimolekyyli ja hiilidioksidi. Eli tämä on tämmöinen klassinen aineenvaihduntareitti, jota esimerkiksi hiivasolulla on. Ja hiivahan tekee sitä luonnostaan, mutta sitten me voidaan saada hiiva tekemään myös monia muita asioita, kun vähän niin kuin käännetään sitä aineenvaihduntaa eri suuntaan. Että siitä sokerista itse asiassa voi tehdä melkeinpä mitä tahansa kemiallisia yhdisteitä. Ja periaatteessa, joskaan ei aina käytännössä, voidaan oikeastaan ajatella, että me tehdään kaikkia niitä, mitä öljystä tänä päivänä tehdään, tai ainakin niitä korvaavia. Eli tämä on se niin kuin nykypäivän todellisuutta jo aika pitkälle, mutta myös sitten niin kuin visio tulevaisuuteen, että käytetään biotekniikkaa, käytetään uusiutuvia raaka-aineita teollisessa tuotannossa.
Että mitä te teette, millä tavalla te saatte sen hiivan tekemään näitä asioita, ja viini ja olut ja sima on niin mainioita esimerkkejä, mutta nythän teillä on vähän niin kuin isommat tavoitteet ja tarkoitus pelastaa maailma, niin että öljystä päästäisiin eroon ja öljypohjaisista aineista, niin mitä sille hiivalle pitää tehdä? Joo.
No semmoinen klassinen esimerkki on esimerkiksi, jota me ollaan tutkittu täällä ainakin 20 vuotta, on toisen sukupolven bioetanolin valmistus. Eli paljon puhutaan siitä, että ei saa käyttää ruuaksi kelpaavaa biomassaa, kasvimateriaalia teollisessa tuotannossa muihin tarkoituksiin. Ja nyt sitten tämä toisen sukupolven bioetanolin tuotanto on sitä, että me voidaan käyttää sellaista raaka-ainetta, esimerkiksi olkea, jota ihminen nyt ei syö raaka-aineena teollisessa tuotannossa, esimerkiksi bioetanolin valmistuksessa. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että meidän pitää sitä hiivaa muokata sillä tavalla, että se käyttää kaikki sokerit, mitä siinä niin kutsutussa lignoselluloosassa on.
Eli oljesta tuleva lignoselluloosa.
Oljesta tuleva lignoselluloosa. Eli glukoosisokerin lisäksi myös 5-hiilinen pentoosisokeri pitää pystyä käyttämään. Ja sitä tämä tavallinen tämmöinen etanolihiiva ei pysty tekemään. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy ottaa muista organismeista ne geenit, niitä saattaa 3-4, pikkusen ehkä enemmän, ja siirtää leivin hiivaan ja antaa sille se kyky käyttää myös se ksyloosisokeri raaka-aineena.
Mikä on niinku se jama nyt näissä biopolttoaineissa, että tosiaan kuten viittasit, niin ei ole asiallista käyttää lähtömateriaalina sellaista kasvia, joka voisi olla ruoka-aine sitten tuolla jossain Afrikassa. Nyt kuitenkaan ei ihan valtavirtaa vielä ole ne biopolttoaineet, niin mikä on nyt tilanne?
No ensinnäkin täytyy sanoa se, että näitä teknologioitahan on lähdetty tosissaan kehittämään vasta sanotaan nyt 20 vuotta sitten verrattuna siihen, että jos me puhutaan petrokemiasta ja fossiilisista polttoaineista, niin kehitystyö on ollut paljon, tai että ollaan vasta alussa. Ja myös se rahamäärä, mitä on investoitu, on paljon pienempi. Ja tosiasia on, että melkeinpä missä tahansa maassa maailmassa investoidaan nyt tähän niin kuin tutkimukseen, tämän alueen tutkimukseen, ja pyritään saamaan teollisuutta aktivoitua ja investointeja käyntiin. Mutta se on pitkä tie, siis se niin kuin kehitys on pitkällistä, ja sitten varsinkin, jos pitää kilpailla niin kuin markkinoilla öljypohjaisten tuotteiden kanssa, niin se on aika vaikeaa vielä. Mutta kyllähän nyt ollaan jo sitten, ja vielä sitten se, että tavallaan, että siitä tutkimuksesta, että tehdään asioita pikkuskaalassa, niin sitten pitää vielä osoittaa ne niin sanotussa pilottiskaalassa ja sitten demonstraatioskaalassa. ja sitten vasta päästään tuotantoon. Ja tässä on kaikki ne vaiheet, jotka pitää ottaa huomioon, että mikä on biomassa, niitähän on erilaisia näitä jätebiomassoja, miten se sitten esikäsitellään, miten siitä saadaan sokerit irti, miten se fermentaatio toimii ja sitten vielä
niin kuin käymisvaihe
toimii ja siis sen hiivan, että hiiva tuottaa sitä etanolia, esimerkiksi etanolia. Tämä vaatii monen palan yhteen laittamista ja se vaan yksinkertaisesti ajallisesti jo kestää kauan. Ja sitten tarvitaan ehkä uusia investointeja vielä siihen, että saadaan näitä koetehtaita, pienemmän mittaskaalan tehtaita tai koetehtaita toimintaan. Eli tämä on niin kuin ollut yksi pullonkaula. Ja sitten mitä nyt sitten, ehkä tämä, jos otetaan tämä Afrikka mukaan tähän, niin nythän hyvin paljon aletaan puhumaan siitä, että nimenomaan tällainen tuotanto, että kasvijätemateriaalista voitaisiin biotekniikalla tuottaa esimerkiksi etanolia, niin se olisi loistava mahdollisuus esimerkiksi Afrikassa, koska sitten kun se systeemi on kehitetty, niin se ei ole niin kauhean korkean tason, voi sanoa, niin kuin teknologia, ja ehkä tehojenkaan ei tarvitse olla niin isoja silloin, jos se on tässä paikallisessa ympäristössä. Eli hyvin paljon niin kuin Afrikassa nyt poliittisesti puhutaan siitä, että miten saadaan itse asiassa uusiutuvat luonnonvarat käyttöön, koska siellähän on paljon kuitenkin, riippuen maasta, mutta siellä on tosi paljon vielä olemassa. Että se antaisi heille mahdollisuuden uuteen maatalouspohjaiseen bisnekseen. Nostaisi osittain, että se on heille suuri mahdollisuus samalla tavalla kuin voi ajatella, että se on Brasilialle mahdollisuus käyttää biomassa.
Mennäänkö nyt jonkun semmoisen tyypillisen laitteen luo, jota käydään vähän läpi, että mitä siinä on?
Eli tosiaan nämä bioreaktorit on niitä, missä näitä mikrobeja kasvatellaan ja tämmöisessä hyvin kontrolloiduissa olosuhteissa, eli me pystytään mittaamaan sieltä erilaisia asioita. Esimerkiksi hapeenpitoisuutta, sitten tämmöistä optista tiheyttä, millä voidaan sitten määrittää sitä biomassan tiheyttä, että kuinka hyvin se mikrobi kasvaa siellä. Ja sitten vastaavasti voidaan mitata esimerkiksi kaasuja, mitä sieltä tulee ulos, hiilidioksidia ja happea. Ja sitten voidaan näitä mittauksia hyväksi käyttämällä tai sitä tietoa hyväksi käyttämällä, niin kontrolloida sitä reaktiota, että joko syöttää sinne lisää lähtömateriaalia, substraattia, mistä nämä mikrobit tekee sitten niitä lopputuotteita, tai lisätä, vähentää hapen määrää. Ja niitä pystytään mittaamaan ikään kuin reaaliaikaisesti koko ajan. Että siellä on tässäkin näkyy meillä tuossa paneelissa, että mikä siellä on tällä hetkellä lämpötila ja kuinka nopeasti toi sekootin siellä pyörii ja mikä on happavuustaso ja niin edelleen.
Tämä bioreaktori on tällainen hopeanvärinen tankki todellakin, ennemmin tämmöinen lieriö, korkea lieriö, ja sitten täällä on aika monta tämmöistä, varmaan 10-11 tällaista sisäänmenoa, josta tulee sitten joku tänne laboratoriotilaa ja muuta, niin onko nämä nimenomaan näitä, mitä me nähdään tässä mittauspaneelissa, kun täällä on nämä paineet ja pH:t ja lämpötilat vai?
Joo, kyllä nimenomaan, että sinne menee paljon näitä antureita sisään, millä mitataan juurikin näitä asioita.
Siinä Jari Rautio VTT:n bioreaktorihallissa. Synteettinen biologia ammentaa geenitekniikasta. Perimän DNA-rakenne on universaalia, siksi geenejä voi siirtää eliöstä toiseen. Tästä yksi esimerkki on ihmisen insuliinin valmistus hiivasolussa. Hiiva toimii solutehtaana ja tuottaa insuliinia. Malarialääke artemisiinia on pystytty tuottamaan myös hiivasoluilla synteettisen biologian keinoin. Geenitutkimus on tuonut tietoa niin kutsutuista geenipalikoista, joita on tallennettu tietokantoihin tutkijoiden käyttöön. Jussi Jäntti.
Se, minkä takia nyt voidaan todella niin kuin jo realistisesti unelmoida siitä, että tämmöinen teollinen biotekniikka tulee olemaan erittäin tärkeä tekijä tässä lähivuosina, on se, että meidän tieto luonnossa olevasta erilaisten tämmöisten proteiinikoneiden, näiden entsyymien niin kuin variaatiosta, niin lisääntyy koko ajan suorastaan räjähdysmäisesti. Ja se lisääntyy sen takia, että kun tämä perimän sekvensointi on nykyään niin helppoa.
Eli emäsjärjestyksen
määrittäminen. Ja nyt tällä hetkellähän tuolla esimerkiksi tässä semmoisessa keskeisessä tietokannassa, GeneBankissa, niin on noin yli 16 000 eliön genomi, koko genomi sekvensoitu. Sen lisäksi siellä on paljon enemmän muuta semmoista osittaista sekvenssiä. Ja jos ajatellaan, että on arvioitu, että maapallolla on noin 8 miljoonaa eliölajia, niin tämä toi edustaa vielä, mitä me on luettu tavallaan niin kuin luontoa, että mikä se monimuotoisuus siellä on siinä niiden perimässä, niin me on luettu alle prosentti siitä. Ja nyt jo tästä määrästä, mitä me on luettu, niin me on kyetty löytämään huomattavan paljon tämmöisiä erilaisia variantteja tietyistä entsyymeistä, joita yhdistämällä oikealla tavalla, kokeilemalla, se on nykyään tehdään, täytyy yrittää ja erehtyä valitettavasti. Me on silti jo saatu aikaan erilaisia hirveän hyödyllisiä tämmöisiä reittejä, joilla voidaan muokata metaboleja ja saadaan tuotettua just hyödyllisiä tuotteita tai lääkeaineita. No nyt, kun meillä lisääntyy tämä tieto räjähdysmäisesti suorastaan, että mitä kaikkea siellä luonnossa on, mitä luonto on ja evoluutio on jo keksinyt. Ja sitten kun meillä lisääntyy tämä meidän kyky syntetisoida DNAta, että meidän on hyvin helppo nykyään tietokoneella suunnitella joku tämmöinen geenipätkä ja tilata se kaupasta itse asiassa. Se ei ole edes hirvittävän kallista tällä hetkellä. Ja sitten me voidaan viedä se tai viedä lukuisia niitä samalla kertaa solun sisään ja mitata, että toimiiko se. Aikaisemmin se oli niin, että meillä oli yksi variantti ja meidän piti koittaa sitä, että sitten se toimi tai ei. Ja sitten se oli siinä, no voi joku. Mutta nykyään sitten, kun meillä on pystytty lukemaan ja koko ajan enemmän pystytään lukemaan tätä luonnonkirjoa, niin me voidaan viedä sinne vaikka 100 varianttia. Ja riittää, että yksikin niistä toimii.
Ja tämä pystytään kaikki tekemään sitten ensiksi tietokoneella,
joo,
siis mallintamaan.
Kaikki suunnitellaan. Ensiksi mallinnetaan, ensiksi me tehdään tämmöistä hyvin tunnetuista organismeista, niin kuin esimerkiksi hiiva just tai E. coli-bakteeri, niin niistä on olemassa tämmöiset kohtaisen hyvin toimivat metaboliset mallit, eli matemaattiset mallit, miten niiden metabolia toimii. Aineenvaihdunta toimii. Ja sitten me voidaan semmoista mallia, koska se on tietokoneella, niin me voidaan ihan sanoa sille tietokoneelle, että no mitä tapahtuu, jos me suljetaan esimerkiksi tämmöinen reitti, että tosta ei enää pääsekään hiilimolekyyli kulkemaan. Että se metaboliitti ei muutukaan siinä aineenvaihdunnassa enää yhdestä molekyylistä toiseksi. Silloin todennäköisesti useimmiten tapahtuu niin, että se etsii jonkun toisen reitin sitten.
Synteettisen biologian ryhmäjohtaja Jussi Jäntti jatkaa, kuinka tieto ensyymeistä on edesauttanut synteettisen biologian kehitystä.
Ja niillä on muotoutunut evoluutiossa tämmöinen aktiivisuus, tämmöinen toimintakyky siihen, että ne pystyy esimerkiksi pilkkomaan tai liittämään molekyylejä, pieniä molekyylejä yhteen. Eli se on vähän niin kuin sakset ja liima soluissa. Ja sitten ne voi tehdä näitä rasvamolekyylejä, ne voi tehdä näitä sokerimolekyyleille, mutta ne on aina spesifisiä entsyymejä. Yksi entsyymi ei muokkaa sekä rasvaa että sokeria esimerkiksi, vaan ne on tyypillisesti sitten muokkaa tietynlaisia molekyylejä, hyvin spesifisiä monesti.
Tämä tietokonemallin, se, että toimitaan siellä tietokoneella, niin sitä käytetään sellaista nimeä kuin in silico ja yhdistetään tosiaan tähän synteettiseen biologiaan, niin mitä se sitten vaatii vielä niin kuin tältä teidän tutkijaporukalta, että sellainen voidaan tehdä?
Joo, se vaatii sitä, että tehdään hyvin tiiviisti yhteistyötä. Aikaisemmin se oli sillä tavalla, sanotaan vielä 10 vuottakin sitten, tyypillisesti tämmöisessä molekyylibiologian laboratoriossa, missä tehtiin DNA-työtä, niin ei kovin paljon suunniteltu tietokonetta käyttäen sitä, että miten se rakennetaan se geeni, mutta nykyään se tehdään oikeastaan ihan järjestäen niin. Kaikki tämä tieto, millaisia erilaisia geenejä on, niin se löytyy tämmöisistä tietopankeista, jotka on, niin kuin kaikki pääsee niihin käsiksi. Sitten se bioinformatiikka, joka on myös tätä in silico-lähestymistapaa, osa sitä, tärkeä osa, niin bioinformatiikka tässä tapauksessa tarkoittaa sitä nimenomaan, että voidaan sekvensoida koko ajan eliöitä, eli se niiden genomi on siellä, että mitä luonnossa on jo muodostunut.
Eli tämä on se emäsjärjestys.
Emäsjärjestys on selvitetty. Niin täällä bioinformatiikkaa käyttää, niin voidaan sitten käydä seulomassa sitä tietomäärää sieltä, että millaisia geenejä siellä oikein on. Ja sitten kun sieltä on saatu seulottua sellaiset mielenkiintoiset geenit, niin sitten sitä mallinnusta käyttäen me nimenomaan, jos meillä on tämmöinen, tuossa aikaisemmin puhuttiin, että meillä on tämmöinen aineenvaihduntamalli solusta, niin me voidaan sitten kokeilla siinä aineenvaihduntamallissa, että testata, että mihin me voitaisiin laittaa tämmöisiä aktiivisuuksia, entsyymejä koodaavia geenejä, mitä sieltä on löydetty sieltä bioinformatiikan avulla. Ja sitten tämä tieto, mitä tämä in silico-mallinnus saa aikaiseksi, niin sen perusteella sitten vasta tehdään ne meidän varsinaiset koesuunnitelmat, että mitä kannattaa tehdä.
Viittasit siihen, että on olemassa niitä tietokantoja ikään kuin kaupasta, voi tilata niitä perimän osia, jos niitä voisi nyt vaikka kutsua biopalikoiksi, niin mitä ne tavallaan on, mistä siinä on kysymys? Mm.
Nämä biopalikat, tämmöiset geenipalat, mitä voi suunnitella tietokoneella, että miten niitä yhdistäisi ja miten niitä kokoaisi sitten laboratoriossa yhteen, että sitten tulisi tämmöinen toimiva geenin ilmentymisyksikkö. Eli tämmöinen geenin ilmentyminen vaatii aina useampia tekijöitä. Se vaatii sen, että ensinnäkin sulla on se varsinainen geeni, joka koodaa sitä tyypillisesti valkuaisainetta, joka on se sun kone, molekyylikone, minkä sä haluat sinne, joka sitten pystyy tekemään sitä liimaa, leikkaa systeemiä niissä soluissa. Mutta jos sä pistät vaan tämmöisen pelkän niin sanotun koodaavan alueen sinne soluihin, niin se ei ilmenny siellä. Se on aivan tämmöinen niin kuin tylppä työkalu, koska sitä ei syntetisoida siellä. Se vaatii siihen eteensä tämmöisen niin sanotun promoottorielementin.
Käynnistäjäelementin,
joka on tyypillisesti lyhyt DNA-elementti, sekvenssi, se on joitakin satoja emäksiä pitkä. Ja se sisältää sen tiedon, mihin sitoutuu nämä DNAta lukevat ja syntetisoivat, RNAta syntetisoivat koneistot. Eli siinä on näiden tietynlaisten entsyymien, jotka tekee töitä DNA-muokkauksessa, niiden sitoutumispaikat. Ja kun ne tunnistaa tämmöisen promoottorikäynnistyssekvenssin sieltä, niin ne rupeaa lukemaan siitä eteenpäin, ja silloin ne lukee sen koodaavan alueen ja kääntää sen DNAsta lähetti-RNAksi. Ja se lähetti-RNA sitten taas käännetään valkuaisaineeksi ribosomeilla, eli siksi valmiiksi koneeksi valkuaisaineeksi. Sen lisäksi, jotta se koneisto, joka lähtee lukemaan sitä geeniä, jotta se tietää, koska sen pitää lopettaa, niin tämmöiseen geeniin kuuluu sen koodaavan alueen jälkeen, siinä kuuluu terminaattori. Ja se terminaattori sitten kertoo näille DNAta lukeville entsyymeille, että no niin, nyt ei enää tarvitse tehdä lukea enää sitä koodia, että nyt se on valmis ja nyt siitä voidaan irrota tästä DNAsta ja ryhtyy syntetisoimaan seuraavaa. Käynnistäjä, se koodaava alue ja se terminaattori, niin tämä on semmoinen geenin ilmentymisen perusyksikkö. Ja tämä toimii kaikkialla meidän genon perimässä, kaikissa meidän soluissa. Ilman näitä yksiköitä, niin me ei kertakään elettäisi. Sitten joskus, jos tähän koneistoon tulee vika, esimerkiksi jonkun tämmöisen käynnistäjän säätely menee rikki niin, että sinne tapahtuu esimerkiksi mutaatio siihen DNAhan, emäs muuttuu sieltä, ja siihen ei enää sitoudukaan joku tämmöinen säätelytekijä, yksi näistä valkuaisaineista, niin saattaa käydä niin, että sitä geeniä luetaankin yhtäkkiä aivan liian paljon. Ja siitä saattaa sitten seurata tautitiloja, esimerkiksi syöpää. Se on hirvittävän tarkkaan säädelty jokaisen geenin osalla, kuinka paljon niitä sitten tehdään, kuinka paljon niitä valmistetaan. Ja se on se huikea monimutkaisuus ja monimuotoisuus, mikä soluissa on, kun tuhansia tällaisia geenejä luetaan koko ajan ja silti ne tietää, mitä niiden pitää tehdä ja miten ne toimii. Et se balanssi soluissa, miten kaikki liittyy kaikkeen, on, niinku, se on suorastaan kaunista.
Synteettinen biologia tekee mahdolliseksi solutehtaiden suunnittelun geenitutkimuksen pohjalta. Keväällä 2016 Science-lehdessä Greg Venter tutkimusryhmänsä kanssa kuvasi pienimmän bakteerin. Tätä bakteeria oli muokattu laboratoriossa ja tutkittu, mitä geenejä se tarvitsee pysyäkseen hengissä. Tutkimusprofessori Merja Penttilä.
Tietenkin ottaen niitä geenejä, mitä luonnossa on, mutta ajatellaan, että mikä on se niin kuin pieni tämmöinen bakteeri, joka pysyy hengissä ja rakentamaan sen. Ja sillä tavalla rakentamaan sen, että se DNA, se elämän koodi, joka ohjaa tätä toimintaa, niin se on syntetisoitu solun ulkopuolella. koeputkessa. Ja sitten niitä palasia on laitettu yhteen ja viety se sitten, sanotaan, soluympäristöön, jossa sitten se uusi DNA toimii. Ja pikkuhiljaahan, kun sen ohjaamana solu tekee sitten näitä erilaisia rakennekomponenttejaan ja sitä aineenvaihduntaansa, niin kaikkihan korvautuu tavallaan, kun se solu jakautuu, niin siinä niin kuin korvautuu sitten kaikki sen solun, se materiaali korvautuu sillä uuden DNAn ohjaamilla materiaaleilla ja yhdisteillä.
Tutkimusprofessori Merja Penttilän mukaan tällainen tutkimus antaa tietoa, miten teollisessa biotekniikassa voidaan suunnitella optimaalinen biopolttoaineita tuottava pieneliö. Seuraavassa synteettisen biologian ryhmänjohtaja Jussi Jäntti VTT:ltä arvioi tutkimusta, jossa etsitään mikrobin pienintä geenimäärää.
No se on nimenomaan tämmöinen perusbiologinen kysymys, että mikä on elämän minimi? Määritelmä, mikä on elämä, tavallaan koskettelee jo sitä, mitä tarvitaan siihen, että elämä on mahdollista. Kuinka paljon geenejä. Mielenkiintoista siinä oli myös heidän työssään oli se, että noin 1/349 niistä geeneistä, joita he ei voinut poistaa, niillä ei ole minkäännäköistä toimintaa. Ei tiedetä, mikä niiden toiminta on. Eli 1/3 siitä eliöstä, joka nyt toimii, niin sitä ei ymmärretä ollenkaan.
Kauan se on elänyt se?
Se elää kyllä siellä laboratoriossa ihan mainiosti näissä suljetusolosuhteissa, mutta se kertoo myös siitä, just, että miten itse asiassa huonosti me vielä tunnetaan biologiaa. Ja tämähän tarjoaa nyt hirvittävän hyvän sellaisen testimahdollisuuden tämä eliö, minkä he on tehnyt, koska nyt he voi paljon niin kuin tarkemmin sit keskittyä näihin geeneihin, joiden toimintaa ei tunneta. Niin heillä on sellainen ikään kuin testimahdollisuus siinä, ne voi poistaa sen ja katsoa, että mitä siinä tapahtuu siinä eliössä. Millaisia muutoksia sille tapahtuu, miksi ei elä, mikä siellä menee pieleen erilaisilla analyyseilla.
Se bakteerisähkösynteesi on yksi aspekti tässä tutkimuksessa, mitä tehdään yhdessä. Katsotaan, miten bakteerit vuorovaikuttavat elektrodien kanssa, että the microbial electrosynthesis is just one part of the research that we are doing here. Generally, the research is about how bacteria accept or donate electrons to electrodes that are contained in these reactors. Here you see an example of the electrodes that we are using. So they are, in our case, mostly made of graphite materials.
Tutkija Mikael Lineman tekee töitä VTT:llä pieneliöiden sähkösynteesin parissa. Hän tutkii, kuinka ilmiö saadaan toimimaan sähköbioreaktorissa ja mitkä seikat vaikuttavat elektronien kulkuun. Elektronia käytetään grafiittia.
Rather inert chemically. For instance, if you would use platinum, that would already have an effect on the reactions that are happening. Graphite is more or less catalytically inert.
Tutkimusprofessori Merja Penttilän. Me käytiin nyt tuolla bioreaktorihallissa ja nähtiin myös semmoinen sähkösynteesi bioreaktoripönttö, miten se nyt sitten sanoo, Mika Lineman niitä esitteli, niin mistä siinä on semmoista kysymys?
Se on tosi mielenkiintoista, että mikrobit ja elävät organismit pystyvät venymään, niin kuin käyttämään erityyppistä kemiaa, fysiikkaa, biokemiaa hyväkseen, eläkseen. Ja sitten nimenomaan se, että voivat ottaa suoraan elektroneja elektrodilta sisäänsä ja käyttämään sitä energialähteenä. Sehän ei vielä toimi, että se on hyvin pitkälle siinä, että niin kuin yritetään ymmärtämään, että tapahtuuko se ja kuinka tehokasta se on. Mutta kyllä me ollaan osoitettu, että elektroneja voidaan ottaa solun sisälle ja niistä on etua, jos me halutaan saada se solu kasvamaan. Mutta se ei yksin riitä energian lähteenä. Eli se ajatus on se, että elektronit menevät solun sisälle ja sitten se energia, mikä siinä on, muutetaan kemialliseksi energiaksi. Ja sitten se menee samalla tavalla tähän normaaliin aineenvaihduntaan, silloin kun käytetään sokereita energian lähteenä. Eli nyt mennään aika pitkälle sitten siihen, että millä tavalla ihan niin kuin elämän alkuaikoina elävät organismit, mikrobit, kuinka ne siellä pystyivät elämään. Niin me mennään myös niihin reaktioihin, joita käytetään missä mikrobeja käytetään hyväksi, jos on metallikaivokset ja liuotetaan niitä metalleja siitä kiviaineksesta, niin silloin itse asiassa käytetään tämmöisiä mikrobiaalisia reaktioita, koska ne pystyy sitä niistä metalleista niin sanottua hapetuspelkistyskemiaansa avulla liuottamaan niitä metalleja. Ja nämä on sellaisia reaktioita, joita ihan ehkä elämän alkuaikoinakin tapahtui, kun ei ollut välttämättä tai jos ei ole orgaanista biomassa, eli sitä sokereita tai kasviainista olemassa, niin silloin pystytään käyttämään hyväksi tätä hapetuspelkistysreaktioita, jotka on metallipohjaisia, ja sitten esimerkiksi sitomaan hiilidioksidia. Lisäksi voidaan tietenkin käyttää auringonvaloa. Nämä on ihan semmoisia perusreaktioita, ja nyt sitten se on tosi mielenkiintoista tässä, kun ajatellaan biotekniikkaa, että voidaan niin kuin palata ehkä tarkastelemaan tämmöisiä ihan perus sähkökemiallisia reaktioita, joita soluissakin tapahtuu. Toinen on tietenkin se, että käytetään auringonvaloa, niin sehän on myös niin kuin sähkökemiallinen reaktio, miten solu pystyy auringonvalon sitten muuttamaan kemialliseksi energiaksi ja yhdistämään sitten siihen aineenvaihduntareaktioihin. Eli tämä on kyllä varmasti semmoinen niin kuin tulevaisuudessa, mihin panostetaan enemmän jo ihan sen takia, että pitäisi pystyä käyttämään hiilidioksidia raaka-aineena, jonka siis tämmöiset niin kuin energian, esimerkiksi valoenergian tuonti tai kemiallisen energian tuonti, sähköenergian tuonti soluihin mahdollistaa. Niin tähänhän tarvii mennä, koska sitten esimerkiksi voidaan käyttää savukaasujen hiilidioksidia raaka-aineena tai sitten minkä tietenkin, niin kuin me tiedämme, niin kasvit ja levät tekevät erittäin hyvin, että käyttävät hiilidioksidia ilmakehästä. Niin me voidaan nyt sitten myös ajatella, että me tehostetaan sitä biotekniikan ja synteettisen biologian keinoin näitä reaktioita ja saada sitten uuden tyyppisiä bioteknisiä prosesseja aikaiseksi. Tässä on pitkä matka, mutta kyllä tällaisia yrityksiä jo on muualla maailmassa, jotka pyrkii siihen, että voidaan käyttää hiilidioksidia ja muita energialähteitä kuin sokeria.
In this case, bacteria would...
Edellä tutkimusprofessori Merja Penttilä VTT:ltä. Tutkija Mikka Liinemannin mukaan toimivan bakteerien sähkösynteesin avulla liiallinen hiilidioksidi voitaisiin muuttaa hyödyllisiksi kemikaaleiksi, vaikkapa auton biopolttoaineeksi.
Use bacteria to assimilate or fix carbon dioxide and then produce useful compounds such as chemicals, electrofuels, especially organic compounds that can be used for driving your car or synthesizing.
Meillähän on ilmakehässä ylenmäärin on hiilidioksidia. Ja jos se saataisiin johonkin tämmöiseen hyödylliseen prosessiin ja siitä jotain biopolttoainetta, niin meillä olisi aika hyvin asiat. Mutta kuinka paljon on esimerkiksi niitä pieneliöitä, jotka sitten nimenomaan tämän hiilidioksidin avulla tuottaa sähköenergiasta sitten niitä hyviä aineita. Onko niitä viljalti?
Ei ole tällä hetkellä. Se on vielä hyvin perustutkimuksen tasolla tämä mikrobien sähkösynteesitutkimus. Ja on olemassa tiettyjä bakteereja, niin kuin tämä Clostridium jungdali esimerkiksi tai Sporomussa ovata nämä asetogeeniset bakteerit, jotka kykenevät tähän ilmiöön, ne kykenevät ottamaan näitä elektroneja sisänsä, mutta ongelma on siinä se, että se tehokkuus on hyvin alhainen. On osoitettu, että niillä pystytään tuottamaan esimerkiksi butanolia, mutta hyvin pieniä määriä. Eli se sähkön siirto siitä sähkön lähteestä siihen mikrobioon on hyvin tehoton tällä hetkellä. Ja nyt on meneillään sitten tutkimuksia, joilla nimenomaan pyritään tehostamaan tätä sähkön siirtoa. Ja yksi tämmöinen aspekti, mikä siinä on tärkeä, on se, että miten saataisiin näitä bakteerit kiinnittymään esimerkiksi paremmin siihen sähkön lähteeseen, siihen elektrodin pintaan, mistä ne elektronit vapautuu, jotta siihen muodostuisi tämmöinen niin sanottu biofilmi, mikä on, sisältää paljon sitä bakteerimassaa, jolloin sitten voitaisiin ajatella, että sitten siinä, kun siinä on paljon bakteerimassaa, niin pystyttäisiin tuottamaan sitten enemmän jotain tämmöistä yhdistettäkin. Mutta tämä on toistaiseksi, kun nämä ei tee tyypillisesti välttämättä nämä organismit, ne ei tee sitä luonnostaan, niin silloin tämäkin on semmoinen ominaisuus, joka niihin täytyy sitten muokata. Ja se on näiden organismien kanssa erityisesti se tahtoo olla hankalaa senkin takia, että ne kasvaa hirveän hitaasti laboratorio-olosuhteissakin. Ja silloin se muokkaaminenkin tapahtuu hirveän hitaasti, kun se pitää aina tehdä joku koe ja kasvattaa ja testata. Ja se on työlästä toistaiseksi, mutta se etenee koko ajan. Ja mä uskon, että tuossa 10 vuoden sisällä, niin tässä ollaan jo niin kuin ihan erilaisessa tilanteessa tämän kanssa. Että niin kuin on aina käynyt näissä, historia osoittaa, että ei se molekyylibiologia ollut alussa mitenkään helppoa. Se oli hirveän vaikeaa ja hidasta. Nykyään se on aivan valtava helppoa.
Arkipäivää.
Arkipäivää, että nämä teknologiat kehittyy.
Näin VTT:n synteettisen biologian ryhmänjohtaja Jussi Jäntti. Sähkösynteesitutkimusta viedään eteenpäin yhdessä Turun yliopiston kanssa. Siellä tutkija Pauli Kallio tekee töitä syönobakteerien kanssa.
Tämä tutkimus on suhteellisen alkutaipaleella, mutta käytännössä tässä työssä on edetty siten, että fotosynteettiseen syönobakteeriin on siirretty tällainen elektronin siirtoketju, joka toivottavasti mahdollistaa sen, että tämä solu pystyy kuljettamaan nämä solulle annetut elektronit sieltä solun kalvolta sinne solun sisään oikeaan paikkaan. Eli me ollaan rakennettu elektronin siirtoketju. Samalla yhtä aikaa tämä tutkimus liittyy siihen, että meillä pitää olla tietynlaiset bioreaktorit, joissa me kasvatetaan näitä soluja. Eli me ei voida tutkia näitä soluja, ellei meillä ole systeemiä, jossa me voidaan antaa sille solulle niitä elektroneita ja seurata, miten se kasvaa. Eli tässä on yhteistyössä VTT:n kanssa rakennettu sarja tällaisia fotoelektrobioreaktoreita.
Ja reaktori, eli bioreaktori, missä te yleensä kasvatattekin niitä, niin nyt tämä on ikään kuin valoon liittyvä ja se liittyy nimenomaan näihin elektroneihin, eli
kyllä,
sähköön.
Ja jos viedään tämä keskustelu takaisin siihen synteettiseen biologiaan, niin nämä meidän työkalut on mahdollistanut nyt sen, että meillä on 10 erilaista variaatiota tästä elektronin siirtoketjusta. Me ei tiedetä, mikä niistä toimii tehokkaiten, tai me ei tiedetä, toimiiko niistä mikään toistaiseksi. Mutta sen sijaan, että me oltaisiin rakennettu yksi tietynlainen elektronisiirtoketju, niin meillä onkin 10 vertailukohtaa. Mutta kuten sanottu, tämä tutkimus on siinä vaiheessa, että meillä ei ole suoraa dataa näyttää suuntaan tai toiseen.
Nyt tämä Chevanella, niin kun näitä on näitä ehdokaspieneliöstöjä, jotka voisivat olla tämmöisiä, että niille syötetään näitä elektronia ja sieltä tulee sitten näitä polttoaineita, niin sitten mitä tämä Chevanella itse asiassa on?
No, tämä Chevanella, se on maaperässä elävä bakteeri ja sillä on tämä elektronin siirtoketju ilmeisesti sen takia, että se pystyy kuljettamaan elektroneja solun sisältä solun ulkopuolelle. Eli toisinpäin kuin mitä me käytetään. Ajatus on, että tämä alkuperäinen organismi, jolla tämä elektronin siirtoketju on, niin se vie elektronin solun sisältä solun ulkopuolelle pelkistääkseen rautaa solun ulkopuolella. Ilmeisesti sen takia, että tämä raudan siirto solun ulkopuolelta solun sisäpuolelle onnistuisi paremmin. Eli toisin sanoen, tämän elektrosiirtoketjun funktio on jotain täysin muuta luonnossa kuin mihin me pyritään.
Tutkija Pauli Kallio Turun yliopistosta kertoi mikrobien sähkösynteesistä, joka on yksi tutkimusala biopolttoaineiden tuottamiseksi. Biopolttoaineiden on tarkoitus korvata öljy ja siitä valmistettavat tuotteet tulevina vuosikymmeninä. Tosin petrokemian etumatka tutkimuksessa ja rahoituksessa on mittava. Biotekniikan keinoin uusiutuvia polttoaineita on etsitty 20 vuoden ajan. Mutta muutosta on ilmassa, sanoo tutkimusprofessori Merja Penttilä VTT:ltä.
Ja myös isojen energiafirmojen täytyy harkita muita ratkaisuja. Eli kyllä nämä kaikki isot öljyfirmat, tai siis nämä, jotka sitä tuotantoa harrastavat ja tekevät siitä öljystä muutakin kuin ehkä polttoaineita, niin heillä on bioteknologian tutkimusohjelmia. Eli maailma on muuttumassa. Se biotekniikan kehitys on räjähtänyt tavallaan sillä tavalla, että kun on tieto lisääntynyt siitä, mitä geenit tekevät soluissa ja miten niitä voidaan käyttää hyväksi. Tätä meidänkin normaalia aineenvaihduntaa, että ei ole mitään välttämättä sen kummallisempaa. Niin se mahdollistaa sen, että meillä on, niitä on ihan lukemattomia esimerkkejä siitä, minkälaisia hyödyllisiä yhdisteitä voidaan mikrobeilla tuottaa. Ja sitten kun meillä on vielä nämä niin sanotut synteettisen biologian ajatukset ja työkalut mukana, niin me voidaan nopeuttaa sitä, että me saadaan niitä mikrobeja, uusia mikrobeja aikaiseksi, jotka tekee näitä tuotteita. Tämä on osittain ollut myös se pullonkaula, että kun on ollut vanhat prosessit, petrokemian prosessit, kemian prosessit, niin niiden päällä on ollut helppo rakentaa uutta ja hioa niitä pikkusen paremmiksi. Mutta nyt sitten kun me mennään kokonaiskuvassa tämmöiseen uudempaan teknologiaan, niin kuin biotekniikka, niin siinä on tietyllä tavalla aina teollisuudelle kynnys ottaa se vastaan, koska tiedetään, että sen kehittäminen kestää kauemmin. Näiden mikrobien kehittäminen kestää kauemmin, mutta nyt meillä on niin kuin paljon enemmän mahdollisuuksia synteettisen biologian kautta nopeuttaa sitä prosessia ja löytää ne oikeat mikrobit, ne todella tehokkaat mikrobit jonkun tietyn tuotteen tuottamiseksi. Ja nyt ei puhuta ainoastaan biopolttoaineista, siis etanolista, butanolista tai dieselistä, koska näitä kaikkia voidaan siis tehdä mikrobeilla, vaan puhutaan myös kaikista muista kemikaaleista, joita sitten öljystä on tähän mennessä tehty. Eli tämmöisistä peruskemikaaleista, niistä, joista voidaan rakentaa esimerkiksi biomuoveja, niin näitä tutkitaan nyt ihan hirveästi ja teollisuus on lähtenyt tähän, koska silloin jos ajatellaan tämmöistä niin kuin jalostamoa, niin kuin öljyjalostamot on, jos me ajatellaan nyt sitten niin kuin biojalostamoa, jossa käytetään uusiutuvia raaka-aineita, niin yleensä se, tai siinä pitää tarkastella, että siinä on esimerkiksi tuotetaan biopolttoaineita, joita maailma tarvitsee, ja sitten myös näitä korkeamman arvon tuotteita, erityyppisiä kemikaaleja, materiaalikomponentteja, niin niitä tehdään sitten siinä samassa biojalostamossa tai siihen liittyviä yritysryppäitä niin kuin rakennetaan. Esimerkiksi Norjassa on Borregaard, joka käyttää jopa puuaineista ja tekee siitä useita erilaisia tuotteita. Sitten Rotterdam on hyvä esimerkki Hollannista, jolle itse asiassa itsellään ole juuri ollenkaan kasvijätemateriaalia tai biomassaa, mutta joka on alkanut rakentamaan isoja tämmöisiä yritysryppäitä sinne Rotterdamin satamaan, johon sitten voidaan tuoda raaka-aine ja sitten siellä on niin kuin eri yrityksiä, jotka jalostaa sitä biotekniikan ynnä muilla tekniikoilla biomassaa, että näitä syntyy jo. Ja sellaiseenkin maahan, jolla siis tosiaankaan ei ole, niin kuin Suomessa voi ajatella, että meillä on biomassa, meillä on metsä, mutta he niin kuin satsaavat korkeaan teknologiaan.
Mutta kaikillahan meillä on jätteitä.
Ja kaikilla meillä on jätteitä, aivan. Ja siinä mielessä mielenkiintoinen, koska mä aina sanon, että luonnossa there are no waste streams in nature, eli luonnossa ei ole jätevirtoja, koska silloin kun me puhutaan biologisesta materiaalista, siis biomassasta, kasvimateriaalista, niin siellähän on kaikki homeet, hiivat, kaikki mikrobit, jotka möyhentää sitä ja pystyy spesifisesti käyttämään koko sen jätemateriaalin ja tekemään siitä sitten niin kuin itse kasvamaan, tavallaan lisääntymään. Mutta sehän tarkoittaa, että siellä on koko se aineenvaihdunta, että se sokerijuuri tai muut komponentit, niin menee siellä aineenvaihdunnassa eri reittejä. Ja sieltä sitten syntyy materiaalia ja sieltä syntyy kemiallisia yhdisteitä ja sieltä syntyy sensoreita ja erityyppistä. Niin kuin me tiedetään omasta ihmisen solutoiminnasta, niin siellä on hyvin paljon niitä samoja juttuja, että ne kaikki, miten meidän oma ruumiinsa on funktionaalinen, niin samalla monet näistä asioista toimii myös mikrobitasolla. Eli siinä nähdään niin kuin se biologisen funktionaalisuuden, toiminnallisuuden kirjo. Ja nyt sitten me voidaan tätä kaikkia hyödyntää tavallaan tekemällä niin kuin biologisesti asioita, tuotteita, hyödyllisiä yhdisteitä.